Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Etter borgerkrigen i USA på 1800-tallet ble Fairfax County i Virginia stadig mer befolket. I løpet av århundreskiftet ble det bygget et sinnssykehus i området, men etter sterke reaksjoner fra innbyggerne ble institusjonen lagt ned noen år senere. Pasientene ble overført til andre sykehus, men under flyttingen klarte noen av pasientene å rømme. Det ble satt i gang søk etter dem, da mange fryktet at de gjemte seg i skogen. Innbyggerne var redde og fryktet at de rømte pasientene var farlige. De gikk blant annet historier om at de var blodtørstige drapsmenn som nå var ute etter hevn. De fleste av pasientene ble funnet, men to av dem var fremdeles på frifot, Marcus Lauster og Douglas Griffin. De lokale myndighetene fant etter hvert spor som de mente stammet fra de to mennene. Rundt sporene fant letemannskapet halvspiste, lemlestede kaniner.
En av stiene fra asylet førte dypt inn i skogen over til en tunnel som krysset en bekk. Etter flere dager med søk fant de til slutt den ene mannen. Markus hang dinglende over tunnelåpningen med en papirlapp festet til foten. Det sto: «Du vil aldri finne meg, uansett hvor hardt du prøver.» Lappen var signert Kaninmann. Av den grunn har tunnelen i 118 år blitt kalt Kaninmannens bro. Ryktene sier at dersom du går ned i tunnelen ved midnatt, vil Kaninmannen gripe tak i deg og henge deg fra inngangen. Merkelige dødsfall og fenomener har alltid vært forbundet med nettopp Kaninmannens bro. En ung mann fra Clifton i Virginia kom tilfeldigvis over broen da han var ute på reise. Ifølge historien drepte han foreldrene sine så snart han var hjemme igjen. Senere dro han likene deres inn i skogen og hang dem fra broen før han tok sitt eget liv. Under annen verdenskrig ble tre ungdommer funnet døde. Alle tre hengende fra broen. Kroppene deres var skåret opp, og alle hadde notater festet til føttene sine. På den ene lappen sto det: «Du vil aldri klare å fange Kaninmannen.»
I 2001 vandret seks studenter og en lokal guide rundt om i skogsområdet. Under søket var det eneste de fant noen titalls lemlestede kanindeler. Da de i tillegg begynte å høre lyder og se skikkelser i skogen, forlot de stedet i all hast. De vendte aldri tilbake, men da gjengen møttes igjen, hadde alle en følelse av at noe grusomt snart ville skje i skogen.
For en tid tilbake var jeg på vei til West Virginia. Jeg var allerede kjent med at det fantes historier om Kaninmannen i byen, men jeg visste ikke hva de handlet om. Mitt første stopp i byen var på en kafé. Det var ingen gjester der, annet enn en mann som satt innerst i et hjørne. Han satt med kroket rygg og nippet i kaffen sin mens han tittet ut av vinduet. Jeg var nysgjerrig på å lære mer om byen, og mannen foreslo at jeg kunne sette meg ned. Han fortalte meg om den gamle mentalinstitusjonen og om pasientene som hadde rømt derfra. Den ene av dem var savnet i flere dager. Samtidig var det flere som ble drept i den lille byen. Det første offeret ble knivstukket og flådd, og de neste ble hugget opp med økser. Jeg ble rystet av historiene han fortalte meg, og lurte på om det var trygt å bli i byen. Selv mente han at det ikke var noe å frykte. «Du kan sove godt her i natt. Det er lenge siden noen har blitt drept nå.» Av en eller annen grunn ønsket jeg å høre mer. «Det siste drapet skjedde i en festbutikk», sa han, og nikket mot en dør på den andre siden av veien.
Jeg fikk høre at eieren av festbutikken var den rømte pasientens ekskone. Hun hadde skilt seg fra mannen noen år tidligere, da det viste seg at han ikke var helt ved sine fulle fem. Da mannen kom inn i butikken, var hun i ferd med å stenge for kvelden. Han dyttet henne hardt inn mot veggen og hevet øksen. Hun ble slått i svime av det kraftige slaget og kollapset på gulvet. Men da hun våknet, sto han der fremdeles, like over henne, med øksen i hånden, og gliste. Han fant en påskeharedrakt i butikken og tok den på seg før han flådde henne levende. Da politiet ankom butikken senere den kvelden, fant de en beskjed på veggen, skrevet i kvinnens eget blod. «Dere har sett hva jeg kan gjøre. Ikke følg etter meg, da vil en av dere også møte kaninmannens vrede.» Den gamle mannen fortalte meg at det gikk 5 år uten at noen hørte fra kaninmannen. Ingen turte likevel å håpe at det var over. Hele lokalbefolkningen holdt pusten. De var redde for at de snart ville bli det neste offeret. Han fortalte meg at det nå lignet en spøkelsesby. Gatene var tomme, og menneskene holdt seg for det meste innendørs. Nå og da kom det forsvinninger i området rundt den lille byen, og mange mente at det måtte være den beryktede kaninmannen. Den gamle mannen slurpet i seg kaffen og sa at han hadde bestemt seg for å slutte å være redd. Jeg forsto valget hans, men da jeg spurte hvordan han kunne holde seg så rolig, fortalte han at det ikke alltid hadde vært slik. Den ene saken handlet nemlig om hans yngste barnebarn, Penelope. Han fortalte meg at Penelope hadde vært savnet i flere måneder, og både han, kona hans og foreldrene hennes var helt fra seg. Mannen fortalte meg at datteren hans var så fast bestemt på å få Penelope tilbake, at hun en dag tvang ektemannen til å gå ut for å finne henne. Han hadde dratt ut med to av vennene sine, en kvinne og en mann, som begge jobbet i politiet. I flere dager lette de fra daggry til morgengry, uten å finne noe som helst. Men så, en morgen, ble de oppmerksomme på et hull i veggen i den nye tunnelen som gikk under jernbanen. Da politiet utforsket hullet, snublet de over døde kaninskrotter, bein og innvoller. Kjøttet til kaninene hadde råtnet og etterlatt en forferdelig stank. Politikvinnen kastet opp av den kvalmende lukten. Politimannen lyste lenger inn i hulen, og da de fortsatte innover, oppdaget de noe som lignet en liten hule. Der inne fant de lemlestede menneskekropper. Levningene viste seg å komme fra flere av de savnede i byen. Begge skrek, for ingen av dem kunne unngå å se at det var Penelope som satt inntil tunnelveggen. Øynene hennes var borte, og hun var delvis flådd. Hun hadde ingen tenner igjen, og tungen var blitt fjernet. Det ene øret hennes var skåret av, og det andre hang og dinglet fra hodet. Jeg ble helt satt ut av det mannen fortalte meg. Jeg kikket rundt meg og møtte blikket til damen bak kafédisken. Hun smilte forsiktig og avslørte at hun hadde overhørt samtalen vår. Hun serverte oss et kakestykke hver og hvisket lavt. «Det er sant, alt sammen.» Jeg kunne ikke unngå å legge merke til at øynene til den gamle mannen var blanke.
Jeg svelget den siste kaffeslurken og ville bare komme meg vekk med det samme. Jeg trengte luft, men jeg hadde for gode manerer til å la kakestykket ligge igjen urørt. Mannen og jeg ble sittende foran hverandre lenge, uten å si noe som helst. Den eldre mannen slurpet i seg de siste kaffedråpene og tørket kakesmulene bort fra munnviken. Han stirret fremdeles ut av vinduet mot døren til den stengte festbutikken. Utenfor blåste en kald og hard vind. Jeg tørket meg forsiktig rundt munnen og ryddet sammen tingene på bordet. Deretter snudde jeg meg mot servitøren for å vise at jeg var klar til å betale. Hun nikket rolig. Jeg var i ferd med å takke mannen for samtalen da servitøren kom bort til bordet vårt med påfyll av kaffe. Hun helte rykende varm kaffe oppi koppene våre, og denne gangen fikk vi hver vår sukkerbit også. Jeg begynte å bli uvel og ville bare dra videre til neste by. Men da begynte den gamle mannen å prate igjen, og denne gangen stirret han meg rett i øynene mine.
Penelope hadde presset frem noen gurglende lyder, og det var tydelig at hun forsto at det var noen der. Jeg vet ikke om det er sant, men politikvinnen fortalte oss at de så vidt kunne høre henne si «Mor, far». Jeg kjente at jeg virkelig trengte luft, men mannen ga seg ikke. Politikvinnen gikk mot Penelope, men før hun i det hele tatt rakk å si noe, spratt kaninmannen frem og hugget øksen i bakhodet på den lille jenta. Slaget drepte henne øyeblikkelig. Politimannen trakk umiddelbart frem en pistol og ropte «Stopp, din syke jævel!» Men kaninmannen bare så på ham og lo. «Tror du virkelig du kan stoppe meg? Tror du at jeg er redd? Dere kan like gjerne gi opp med det samme. Dere vil bli et godt måltid.» Kaninmannen klarte å komme seg opp til togskinnene, men de to politimennene fulgte etter ham. De avfyrte flere skudd, men ingen av dem traff. De kunne høre at kaninmannen ropte noe som hørtes ut som en besvergelse. Deretter kom en høy, ulende lyd. Det var toget.
Mannen tok en lang slurk av kaffen og puttet sukkerbiten i munnen. Han satt fremdeles med blikket rettet mot meg. Kaninmannen snudde seg og så på dem. Han lo visst mer enn han skrek. «Nå skal jeg dø, men likevel vil jeg alltid være her.» «Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si», begynte jeg. Den gamle mannen kikket ut av vinduet før han fortsatte. Så ble han truffet av toget. Så snart godstoget hadde passert, gikk politimennene bort til stedet kaninmannen hadde stått. De hadde forventet å finne en maltraktert kropp, men det eneste de fant var en død kanin. Den lå begravet under en opprevet og blodig påskeharedrakt. Til slutt kom jeg meg heldigvis ut av kaféen, men snart skulle jeg møte flere som ville fortelle meg om byens seriemorder.
Etter noen minutter ute i frisk luft møtte jeg noen tenåringer. Det var lørdag og skolefri, og jeg reagerte straks på hvor dystre de var. Da de så meg og forsto at jeg var på besøk i byen, mente de at jeg måtte høre om kaninmannen. Klok av skade forsøkte jeg å komme meg unna, men det var rett og slett umulig. De fortalte meg at de en kveld rundt midnatt hadde gått under kaninmannens bro. De hadde drukket og moret seg da de ropte «Kaninmannen!» høyt flere ganger. Den siste gangen ble de blendet av et sterkt lys, og like etterpå hørte de en høy toglyd. Etter en liten stund hørte de latteren til den beryktede kaninmannen. Jeg ville bare komme meg ut av byen, men jeg oppdaget snart at det ikke gikk noen buss. Dette er min personlige historie.
Den samme kvelden tok jeg inn på et pensjonat i den lille byen. Det var ingen andre gjester på huset, men jeg slet likevel med å sovne. Da jeg endelig var i ferd med å slukne, så jeg en mann utkledd som en kanin foran meg i rommet. Han smilte mot meg mens han festet grepet sitt rundt en øks. Neste dag bestemte jeg meg for å prate med noen av innbyggerne om nettopp dette. Jeg ville komme til bunns i hva det var som foregikk og hva som var galt med meg. Jeg ble til slutt tipset om en kvinne som holdt til nede ved kaninmannens bro. Hun var visstnok klarsynt og kunne muligens svare på noen av spørsmålene mine. Hun het Candice og bodde i et lite, nedslitt hus like ved broen. Hun var rundt 60 år og visste alt om kaninmannen. Hun kunne fortelle at jeg ikke var den første som hadde opplevd slike syner. På slutten av 60-tallet hadde nemlig en kvinne ved navn Amber blitt drevet i vanvidd av drømmene om kaninmannen. Candice fortalte meg at det til slutt ble så ille at Amber begynte å drepe på samme måte som kaninmannen. Politiet kom for å arrestere Amber, men hun gjorde motstand og ble til slutt skutt og drept på stedet. Jeg fikk inntrykk av at Candice likte meg, og hun var villig til å hjelpe meg med problemene mine. Hun fortalte meg så at jeg minnet henne om barnebarnet hennes. Tragisk nok hadde han dødd nøyaktig en uke før besøket mitt. Historien hennes skremte meg, men jeg var desperat. Jeg ville bare at de plagsomme synene mine skulle forsvinne, og bestemte meg derfor for å gi henne en sjanse.
Candice startet dermed en merkelig seanse. Hun holdt hendene foran meg, men snakket til kaninmannen som om han var i rommet sammen med oss. Hun spurte deretter hva han ville med meg. «Jeg ønsker å bli husket, slik som Amber husket meg. Drep, drep, drep.» Ordene kom ut av Candace sin munn, men det var en dyp stemme som ikke tilhørte henne. Hun gjentok dette om og om igjen. Til slutt ble jeg forbanna. «Faen, ta deg og all denne driten!» ropte jeg til kaninmannen. I løpet av seansen fikk jeg også følelsen av at han var der med oss. Jeg hørte latteren hans, som etter hvert stilnet og forsvant. Ifølge Candace var det bare én måte å stoppe kaninmannen. Jeg var nødt til å konfrontere ham. Hun forklarte at jeg måtte avslutte det jeg hadde påbegynt ved å stirre inn i et speil og si kaninmannen høyt 3 ganger. Da jeg gikk tilbake til hotellet, innså jeg at jeg ikke hadde noe valg. Ved midnatt gikk jeg bort til speilet og sa navnet hans. Først hørte jeg ingenting, men etter noen sekunder hørte jeg tydelig noen hviske rett inn i øret mitt. «Drep for meg. Drep for meg, min venn. Gjør det.» Jeg hadde ingen anelse om hva jeg skulle gjøre. Det eneste jeg kjente var at jeg var pissredd og ikke kunne tenke annet enn «Faen, ta deg, din drittsekk!»
Det var da det slo meg. Han var bare en stemme, så han kunne ikke gjøre meg noe. Han hadde gjort Amber syk ved å manipulere og styre henne. Derfor bestemte jeg meg for å svare. Jeg ville ikke være svak og stakkarslig og bli ødelagt slik som Amber. Jeg ville ikke slippe ordene inn i hjernen og tillate dem å forvrenge virkeligheten min. Jeg snudde meg mot lyden av stemmen og ropte. «Du kan ikke kontrollere meg! Du er svak og ubrukelig! Jeg vedder på at du er i helvete! Forsvinn herfra og kom aldri tilbake!» Men stemmen sto imot meg, og nå ropte den. «Drep meg! Drep meg!» Jeg svarte umiddelbart. «Forsvinn», sa jeg, «og kom aldri tilbake!» Hver gang ble stemmen kraftigere, men jeg skrek dobbelt så høyt. Til slutt ropte jeg, helt til jeg mistet stemmen. «Forsvinn herfra og brenn i helvete!» Deretter ble det helt stille. Det eneste jeg kunne høre var lyden av min egen pust. Jeg famlet etter lysbryteren og skrudde på lyset og stirret til min forskrekkelse rett inn i speilet. Der så jeg et råttent ansikt med kaninører og blødende øyne som stirret tilbake på meg. Var dette kaninmannen? I neste øyeblikk ble skikkelsens hode slukt av flammer. Huden begynte å prelle av før den smeltet og avslørte en råtten hodeskalle. Det smalt fra gulvet under meg. Jeg så ned, men kunne ikke se noe som helst.
Jeg bestemte meg for at det var over, men kunne likevel ikke la være å tenke på hva det egentlig hadde handlet om. Likevel sovnet jeg tvert da jeg la meg i sengen. Da jeg våknet neste morgen, fikk jeg vite at den synske kvinnen nede ved broen hadde dødd i løpet av natten. De mistenkte hjerteinfarkt, selv om obduksjonen viste bitemerker og avrevne hudfiller som ikke kunne forklares.